Una dintre cele mai importante opere literare ale Antichității a fost și este Odiseea, care, mă rog, a fost atribuită rapsodului popular Homer. Se spune că era nevăzător. În opera aceasta este descrisă în varianta păgână călătoria lui Ulise, când, după terminarea războiului Troiei, se întoarce spre casă și trece printr-o seamă de peripeții, de încercări. Este în situația când trebuie să înfrunte mânia și supărarea zeilor răi și se luptă și nu se lasă. Este un fel de călătoria peregrinului creștin, al Bunyan, de mai târziu, din era creștină. Există un cânt, are 27 de cânturi această operă. Și în al treilea, de la sfârșit, se spune că acest călător, vașnic, luptător, Ulise sau Odiseu, cum se mai spune, a trebuit să treacă printr-o strâmtoare. Vânturile l-au împins într-o strâmtoare. Era o strâmtoare extrem de periculoasă. Și nu puteai să scapi, nu puteai să treci dincolo spre casă și spre cei dragi decât dacă reușeai să stai în echilibru, să stai exact pe mijloc. De o parte și de alta a strâmtorii erau doi monștri. De o parte era Scila și de cealaltă parte Caribda. Și singura soluție de supraviețuire era să nu treci în nicio extremă. Nici într-o parte, nici într-alta, să ții exact calea de mijloc. Ulise a reușit să țină exact calea de mijloc și a trecut de această grea încercare și în sfârșit a ajuns acasă. Același lucru vă rog și eu în ora asta să faceți. În ora asta avem nevoie de un echilibru și avem nevoie ca ceea ce vom auzi să păstrăm un echilibru, să nu trecem nici într-o extremă, nici în cealaltă extremă. Pentru că aș dori să vorbim despre taina migrației adventiste. Și vom înțelege lucrul acesta numai și numai dacă păstrăm drumul lui Ulise. Rămânem în echilibru și ne ferim de extreme. Pentru că totdeauna extremele sunt la fel de periculoase, fie că e dreapta, fie că e stânga, fie că e vorba de Scila, fie că e vorba de Caribda. Oamenii lui Dumnezeu sunt rugați să rămână în echilibru totdeauna, în cercetarea adevărurilor lui Dumnezeu, în înțelegerea lumii, în înțelegerea evenimentelor și chiar în modul în care trebuie să-L privim pe Dumnezeu. În Psalmul 44 citesc următoarele cuvinte. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai, Doamne. Singura rațiune a istoriei, istorie trăită de părinții noștri și de străbunii noștri, singura rațiune acestei istorii, spune unul dintre fiii lui Core, singura rațiune era că tu i-ai iubit. Căci așa cum spuneam, în toată istoria descoperim brațul acela puternic al lui Dumnezeu în căutarea omului căzut. Brațul lui Dumnezeu în a aduna popoarele sub steagul său, în a aduna inimile sub spiritul său, în a aduna sufletele pentru fericirea pe care El a promis-o și a zidit-o cu dragoste pentru toți fiii și fiicele sale. Aș dori ca înainte de a vă prezenta astăzi un volum al cărții Faptele Apostolilor, dar încă nescris. Nescris de Luca. Nu știu din ce motive n-am mai scris volumul acesta din istoria Faptelor Apostolilor. Dar vom aminti ceva din el, că sunt materiale așa și adunate. Ar putea cineva să scrie volumul acesta al istoriei Faptelor Apostolilor. Spuneam că Dumnezeu a pregătit terenul, a pregătit condiții speciale ca mesajul Evangheliei, atunci când el a pornit să fie vestit în lume, să ajungă și în teritoriile noastre. Astăzi vom vorbi puțin despre lucrul acesta. Știm că ținta și misiunea creștinilor apostolici a fost ca ei să împlinească ceea ce începuse Domnul, și anume să răspândească în toată lumea cunoscută vestea revenirii Domnului Hristos, pe de o parte, și mântuirea prin jertfa Domnului, prin har. Și după cinzecime, după ce ucenicii au fost împuterniciți cu Duhul Sfânt, ei au pornit să vestească acest mesaj în lume. Nu doar ei au fost cei care au vestit mesajul acesta. Fiecare convertit devenea ucenic și la rândul lui pornea ca și el să ducă mai departe în sfera lui de influență mesajul acesta al Domnului Iisus Hristos. Din aceste considerente, de exemplu, apostolul Pavel n-a avut odihnă, iar apostolii au rămas în această misiune până când au murit. Prezenți la învierea lui Lazar, au înțeles atunci clar că moartea nu este o problemă pentru prietenii Domnului, iar sacrificiul total nu li se părea niciodată o pierdere și nici foarte total, cum înțelegem noi astăzi. Împlinirea misiunii și vestirea revenirii Domnului Hristos și răspândirea mântuirii prin har i-a înflăcărat, i-a făcut să străbată lumea cunoscută pe vremea aceea, încât în Coloseni 1:23 apostolul Pavel face următoarea declarație: Evanghelia pe care ați auzit-o și care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut și eu, Pavel. Pavel face această declarație că în vremea lui mesajul acesta al Evangheliei a fost dus în lumea cunoscută în vremea lui. Sigur, el nu se referă că fiecare locuitor de pe pământ auzise și cunoștea mesajul, dar posibilitatea vestirii Evangheliei era acum deschisă pentru lumea cunoscută de ei. Același lucru s-a întâmplat și în teritoriile pe care le locuim noi astăzi. Dacă ținem cont că foarte aproape de noi, aici în Macedonia, a lucrat apostolul Pavel personal. El a venit până în Iliria, aici lângă granița noastră de la Severin. Și a stat aici o vreme îndelungată. Apoi Asia Mică, care era deschisă în vremea aceea, popoarelor, negustorilor, oricărui călător. Este foarte greu să respingem, da, ideea că și în teritoriile noastre, în vremea aceea apostolică, a fost vestit cuvântul lui Dumnezeu. Tradiție care a fost menționată de mai mulți scriitori, spune că chiar și în locurile acestea pe care le avem noi astăzi, au venit și au vestit apostolii pentru prima dată mesajul Domnului Hristos. Și este cunoscut de noi toți că primul misionar considerat că a venit aici la noi să predice creștinismul a fost apostolul Andrei. Sigur, sunt discuții și istoricii discută în dreptul autenticității acestui adevăr istoric. Sunt istorici care menționează această tradiție, sunt și alții care pun la îndoială, dar din ce în ce mai mult astăzi istoricii rămân la ideea că într-adevăr, apostolul Andrei a trecut prin zona aceasta și că el a predicat sciților. Cercetările mai recente spun că nu doar Andrei a predicat în zona noastră aici, în Sciția, în Dobrogea și în Geția, ci și apostolul Filip. Și sunt câteva documente care au fost scoase de către istoricii din Apus. De exemplu, istoria luptei apostolice, scrisă în limba latină, cam prin secolul al VI-lea și atribuită lui Abdias, spune că Filip a predicat în Sciția, în Sciția Mică și Sciția Mare. De asemenea, mai sunt încă două documente, și anume două martirologii, una scrisă pe la 800, alta pe la aproape 900, una este scrisă de Usart și alta este scrisă de Adon, și ele amintesc că Filip a predicat în Sciția și a hirotonit prezbiteri și diaconi, înființând biserici. Deci, izvoarele istorice amintesc pe acești doi apostoli. Și spuneam eu că este un volum nescris din cartea Istoria Faptelor Apostolilor, deoarece și aici, după cum spun aceste documente, au predicat, au suferit și au luptat cu păgânismul și cu necredința cei doi apostoli ai Domnului Hristos, Andrei și Filip. Însă, nu doar prin mărturia și prin predicile acestor doi apostoli, dacă într-adevăr ei au ajuns pe teritoriile acestea. Nu! Dumneavoastră știți cum se răspândește creștinismul. Din om în om, poporul nostru a fost creștinat nu printr-un decret imperial, așa cum s-a întâmplat cu popoarele din jurul nostru, cum spune savantul Vasile Pârvan. Noi suntem un popor care am fost creștinat din om în om, prin misiune, prin convertire, prin evangelizare, prin propovăduirea Evangheliei pe aceeași cale pe care o folosim noi astăzi. Cei care au auzit Evanghelia au fost animați și încălziți sufletește, au trăit bucuria adevărului lui Dumnezeu exact așa cum o trăim și noi în zilele noastre. Și istoricii sunt aproape în unanimitate de acord că chiar din a doua jumătate a primului secol, aici, pe teritoriul nostru, a fost vestit solia creștină, da? Eu i-aș spune solia adventă, deoarece avea ca mesaj principal revenirea Domnului Hristos și mântuirea prin credință. În contextul acestor lucruri, înțelegem altfel textul din Coloseni 3:11, care zice așa: aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici neștăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Cine este scitul și barbarul din această afirmație a lui Pavel, se întreabă istoricii. Și analizând istoria și geografia acelor vremuri, se vede clar și limpede că Sciția se întindea peste Dobrogea noastră de astăzi și mergea în sus până în nordul Mării Negre pe teritoriul Rusiei și al Ucrainei de astăzi. Deci, apostolul amintește chiar în prima perioadă a istoriei creștine despre prezența adevărului divin la sciți, la locuitorii de pe teritoriul țării noastre din vremea aceea. Însă, cei mai mulți istorici sunt de acord că creștinismul s-a răspândit în vremea aceea nu doar prin aportul celor doi apostoli, ci și pe alte căi, cum ar fi coloniștii aduși de Traian după cucerirea Transilvaniei, a Banatului, a Olteniei și a unei părți mari din Muntenia de astăzi. În fosta Dacie romană au fost cantonate două legiuni romane cunoscute și interesante prin istoria lor. E vorba de legiunea 13-a Gemina și legiunea 5-a Macedonica, legiuni care aveau în componența lor foarte mulți soldați din Palestina, din Orient și creștini. De unde știm că aveau și creștini? Atunci când Diocletian începe cea mai crâncenă persecuție, începe mai întâi cu soldații și din aceste două legiuni au fost uciși foarte mulți soldați creștini în urma decretului lui Diocletian. Fapt că ei existau în aceste două legiuni care au cantonat foarte multă vreme pe teritoriul țării noastre. După ce au venit romanii, ei au cucerit o parte din Dacia și au creat niște condiții speciale aici la noi. Au creat drumuri, poduri, au pus la punct sistemul poștal, transportul era bun și foarte protejat, o administrație deosebită, au adus civilizația din Imperiu, au dezvoltat o cultură locală, una, un sincretism interesant de culturi, cea băștinașă cu cea romană, și de asemenea și o limbă nouă s-a format. Și în timpul acesta existau creștini chiar dacă ei erau interziși. Chiar dacă în timpul primei persecuții a lui Deciu pe la 250 au fost uciși, au fost martiri în fosta colonie romană, deci de la noi, din Dacia. Pe la anul 270, după dezvoltarea aceasta frumoasă pe care au făcut-o romanii aici în Dacia romană, s-a întâmplat un eveniment care la început nu părea așa de interesant, dar atunci când îl privești prin prisma planurilor lui Dumnezeu, el apare că este extrem de interesant și important pentru istorie. Și anume, retragerea romană, sau așa cum o cunoaștem noi din istorie, retragerea aureliană. Încă istoricii se întreabă de ce s-au retras romanii din Dacia. S-au venit cu diferite explicații. Au fost emise diferite cauze care au stat la baza acestui fenomen. Însă adevărul e că ei n-au ajuns la o înțelegere unică până acum. Încă evenimentul acesta conține în sine o mare parte de taină. Însă, aș vrea să privim lucrul acesta dintr-un alt punct de vedere. Retragerea aureliană a început așa anemic, a avut două faze, spune istoria. Pe la 250, în timpul lui Deciu, acesta a pornit o persecuție puternică, cruntă, și ea a fost continuată până la Diocletian, până la 313, la eliberarea creștinilor de sub persecuție prin decretul lui Constantin cel Mare. Dar, în perioada aceasta, mulți creștini se retrăgeau din Imperiu, treceau podul lui Apolodor de la Turnul Severin și se refugiau aici în fosta colonia romană, pentru că acei existau posibilități mai mari de a se ascunde, de a fugi dintr-o parte într-alta, deoarece în Imperiu nu avea unde să se ascundă. Toate celelalte persecuții de până la data aceasta erau locale. Și, de exemplu, când izbucnea o persecuție în sud, în nord era liniște. Și practicau ceea ce spusese Domnul: când sunteți prigoniți într-o parte, ce să faceți? Să vă duceți în partea cealaltă. Însă, începând cu 250, mai exact 253, Deciu dă o persecuție care se întinde peste întreg Imperiu. Și nu avea unde să mai fuge creștinii. Au murit foarte mulți atunci. Un punct de scăpare, de salvare, era provincia aceasta, Dacia romană. Marele codru al Vlăsiei, sau pădurea Delormanului, sau pădurea nebună, cum îi se spunea, oferea posibilități de a se ascunde și de a fugi din calea persecutorului. Adevărata retragere a aparatului administrativ începe pe la 270-275, pe vremea împăratului Aurelian. Aici chiar au părăsit și hotarul Imperiului Roman s-a oprit la Dunăre. Retragerea aceasta a fost treptată. Ea se întinde până aproape în jurul anului 300. Și deși nu existau explicații de ce se retrag legiunile romane, de ce și-au retras romanii aparatul administrativ, totuși lucrul acesta s-a întâmplat. Iar în Dacia romană au rămas cei care au dorit să rămână. Și au rămas foarte mulți. În special creștinii care erau persecutați în Imperiu și unde persecuția era furibundă. Au rămas în locurile acestea, împreună cu băștinași și daci. După 305, când începe într-adevăr o persecuție aproape de neexplicat, am luat date din istorie și aș vrea să vă spun numai ce spune Teodoret în istoria bisericii. Zice așa, la sinodul de la Nicea au venit foarte puțini reprezentanți ai bisericilor. Și citez, dar și aceștia, unii au venit fără ochi, alții au venit fără un ochi, alții fără brațe, fără mâini, alții fără picioare sau fără un picior. Brațele fuseseră și picioarele fuseseră smulse din încheieturi. Alții aveau trupul mutilat în fel și chip, dar cei mai mulți nu supraviețuiseră și n-au mai venit. Cam acesta era tabloul cu ce a rămas în urma acestei persecuții. Ei, în timpul acestor persecuții, o mare parte din creștini au fugit aici, în zona aceasta liberă, fosta Dacie romană, unde aveau limbă ca la ei acasă, limbă și cultură și civilizație. Aveau drumuri, aveau condiții, aveau absolut totul. Numai că de data aceasta, decretele imperiale și persecutorul se oprea la Dunăre și mergea pe Dunăre. Nu același lucru se întâmplă dincolo de Dunăre, dincolo de Fetești, unde lista martirilor este destul de lungă în urma persecuției lui Diocletian. Iar arheologii și cercetătorii actuali spun următorul lucru. După retragerea romană, după anul 300, am descoperit o mare abundență de elemente creștine în fosta Dacie romană. Lucrul acesta înseamnă că, după persecuția aceasta sau în timpul persecuției, foarte mulți creștini s-au retras în fosta Dacie romană și au populat zona aceasta a Transilvaniei, a Banatului, a Olteniei și a Munteniei. De prezența lor scriu mai târziu alți istorici, nu am eu acum timp să vi-i citesc pe toți, dar poate că odată o să-i avem într-un material scris, dar este limpede că Dumnezeu a amasat prin evenimentele acestea, a adunat în zona aceasta o mare mulțime de creștini și aș putea să spun pe cei mai buni creștini pe care îi avea în vremea aceea și care scăpaseră să nu fie uciși în persecuție. Dar creștinii aceștia care au venit aici trăiau un creștinism apostolic, aveau o liturghie apostolică, adică serviciu divin apostolic. Am dus și am căutat să văd ce fel de serviciu divin aveau ei. Ascultați părțile serviciului divin din vremea aceea. Era compus din rugăciunea generală, să iau la serviciu normal, citirea scrierilor apostolilor și scrierilor profetice, predicarea, cântarea și la sfârșit prezbiterul rostea binecuvântarea asupra bisericii. Este foarte asemănător cu un serviciu normal din biserica noastră de astăzi. Apoi, la partea a doua, când serveau cina Domnului, la fel, era rugăciunea generală, sărutarea frățească. În multe biserici, în bisericile cu tradiție creștină, avea loc spălarea picioarelor. Apoi prezbiterul înălța darul după ce rostea rugăciunea, pâinea și vinul și împărțea celor prezenți care participau la cina Domnului. Aceasta era liturghia creștină în perioada aceea. Nu trebuie să ne mirăm că găsim o foarte mare asemănare cu ceea ce se întâmplă în biserică, ba mai mult. Amintiți-vă că la introducere am pus o întrebare, va trebui să răspundem și la întrebarea care este creștinismul cel mai vechi. Ce fel de creștinism a existat la început pe teritoriul nostru aici, al țării noastre, unde trăim noi? Creștinismul actual, istoric, sau liturghia aceea simplă pe care Domnul Iisus a instituit-o și apostolii au preluat-o și au perpetuat-o mai departe? În tratatul de istoria României, în volumul 1, zice așa, lipsit de organizare eclesiastică superioară cum este astăzi, creștinismul de la început al daco-romanilor se reducea la însușire elementare de bază ale noii credințe, la practicarea simplă a cultului apostolic în mijlocul unor comunități mici, uneori nu aveau legătură între ele datorită distanțelor și sălbăticiei și nesupuse vreunei jurisdicții bisericești. Asta spune scriitorul Mahrea în Tratatul de Istoria României, volumul 1. Față de cele expuse, rezultă clar că primii creștini care au fost pe teritoriul țării noastre sunt foarte asemănători cu liturgia care se practică astăzi în Biserica Adventistă. Dacă mai punem și mai adăugăm și faptul că ziua pe care ei o serbau, ce zi se păstra în Biserica Apostolică? Vreau să pun o întrebare simplă. Dacă Apostolul Andrei a venit și a predicat, dacă Filip a venit și a predicat, da? Ceea ce ei au învățat de la Domnul, ceea ce ei au practicat, ce zi de odihnă credeți că le-a cerut ei creștinilor pe care i-a îndoctrinat în religia creștină să țină? Alta decât aceea pe care ei au ținut-o și pe care au învățat-o de la Domnul lor? Nici de cum. Iar amintesc istoricul Ion Ionescu în lucrarea sa Începuturile creștinului românesc daco-roman, spune așa, sâmbăta este atestat în vocabularul de bază al limbii române încă din timpul secolului II, când a început să se formeze pe teritoriul Daciei. Iar duminica, dies domenica, apare abia în secolul 5 și 6. Până atunci, ei au păzit ca zi de odihnă ceea ce învățaseră de la Domnul Hristos. De ce? Totuși, vă rămâne o întrebare să răspundem și ne apropiem de încheiere pentru astăzi. De ce credeți că Domnul a strâns așa de mulți creștini în zona aceasta, în fosta Dacie Roman? Eu fac o legătură. Vreau să vă gândiți și dumneavoastră la aceasta, că răspunsul la întrebarea mea se găsește în Apocalips 2:10, unde spune Domnul, veți avea un necaz de 10 zile. Și comentariile noastre, ale adventiștilor și înțelegerea noastră a cărții Apocalipsei, ne spune că aici este vorba despre decretul acela special de persecuție totală. Ei, în această perioadă, când romanii se luptau să facă să supraviețuiască Roma, Roma se găsea într-o decădere vizibilă și ei căutau cauzele. Chiar atunci când Deciu și când Dioclețian au dat decretul acesta de expulzare și de nimicire a creștinismului, ei spun așa și este scris în istorie, facem lucrul acesta deși știm că vom ucide unul dintre cei mai bravi cetățeni ai Imperiului, dar creștinismul a devenit un mare pericol pentru Imperiu. Creștinismul s-a răspândit așa de repede, ne sufocă, nu mai putem face față și cultura Romei va fi distrusă în foarte scurt timp dacă nu punem capăt creștinismului. Ei, în perioada aceasta se ridica un alt pericol pentru Roma. Se ridicau popoarele migratoare. Și anume, în partea de nord a Asiei și în nord, unde predat, în mod special, se nășteau așa un buchet de popoare la care ar fi fost foarte greu să ajungă Evanghelia. În general, erau popoare migratoare și aproape sălbatice, după cum spun istoricii. Ei, Domnul și pe aceștia îi avea în vedere. Și a făcut planul acesta care s-a și întâmplat. Eu știu ce plan a făcut Domnul pentru că știu cum s-a întâmplat. Și dacă El a lăsat să se întâmple așa, El nu lasă să se întâmple decât ceea ce corespunde planurilor sale. Istoria este dirijată de El. N-a avut pe cine să trimită în zona aceea și ar fi fost extrem de periculos. Nici nu ar fi fost primiți orice mesager al lui Dumnezeu. Dar a făcut altceva. A format aici o barieră creștină, aici la Carpați. Și apoi a început să aducă popoarele migratoare. Primii care au venit au fost goții, un popor sălbatic. S-au așezat aici, în zona noastră. Știți ce s-a întâmplat în perioada aceasta? N-a stat mult aici. A primit creștinismul. Și goții au devenit creștini, mulți dintre ei. Chiar unul dintre ei este unul dintre vestiții, Ulfila, vestiții misionare ale acelor vremuri. Chiar a fost scrisă o Biblie în limba lor. Și după aceea goții au plecat mai departe. Au venit hunii după ei. Cunoscuți în istorie și toți știm că hun pentru noi înseamnă, e un fel de sinonim cu sălbatic, da? Vine aici Atila, de exemplu, și spune, după un timp, eu mă duc să pedepsez Roma. Sunt biciul lui Dumnezeu, asta spune și Giurescu, am citit și în explicația Apocalipsei de Vimie, eu sunt biciul lui Dumnezeu. Păi ca să tu să te auto-intitulezi biciul lui Dumnezeu, trebuie să mai știi cine este Dumnezeu. Și de ce te duci să-i pedepsești pe aceia? Ce au făcut? Trebuie să fii creștin, trebuie să, dar trebuie să cunoști religia creștină. Aici au primit hunii creștinismul. Și apoi au mers mai departe. Și s-au urmat planurile lor mai departe. După aceea, după ei au venit gepizii. Gepizii au împins pe hun mai departe. Acum când se construia autostrada Brașov-Borșa sau cam așa ceva, lucrătorii au fost opriți pentru că au găsit un sit arheologic acolo. Și au început cercetările. Într-adevăr, au găsit o cetate, o vatră a gepizilor și un cimitir de-al lor. Somnul acela de veci al gepizilor a fost tulburat. Ei, ce spun arheologii? Este destul de recentă. De asemenea și la Coșoveni, în Oltenia, în Craiova, s-au făcut săpături și acolo au fost descoperite urme de ale gepizilor. Arheologii trag următoarea concluzie și spun, se vede clar că primiseră creștinismul. Ceea ce au găsit în morminte, semnele creștine și este limpede că primiseră creștinismul. Aici ei s-au așezat în special în Transilvania și pe Valea Oltului. După ei au venit avarii. Avarii i-au împins pe gepiz mai departe. Și au fost descoperite urmele avarilor. Și ei au primit creștinismul. Deci observați când Dumnezeu pune ca un catalizator în calea acestor popoare migratoare. Îi aduce pe acești bravi creștini. Trec pe aici o vreme. Nu i-au nimicit deloc. Ba mai mult, să știți că acești migratori nu erau chiar așa de sălbatici, cum se spune. Chiar sunt câțiva scriitori, Silvanul, de exemplu, un scriitor roman, spune așa. Nu-i de mirare, deci, când găsim că într-un glas se roagă țăranii romani, cei din Imperiu, să fie lăsați să trăiască cu barbarii. Și apoi să nu ne mirăm că suntem învinși de barbarii aceștia. Pentru că cetățenii noștri sunt mai bucuroși să ducă să trăiască împreună cu ei. Căci li se pare mai grea suprirea Imperiului decât a barbarilor. De asemenea, chiar în armată, spune așa Ioannes Lidus, un istoric, spune că armata îi apăra pe locuitori, pe băștinași și cumpăra de la ei produse în schimbul apărării și protecției. De asemenea, le făcea rost de unelte, de arme și au trăit în pace cu sciții, cu celții și chiar cu unii romani care treceau la ei. Și chiar Atila nu era chiar așa de sălbatic cum credem noi și cum ni s-a spus de multe ori. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a adus pentru asta în zona aceasta. Ei, aceste popoare formează acum baza popoarelor din Europa. Atunci Dumnezeu i-a adus pe aici, prin teritoriul acesta, ca să primească creștinismul. Acum, peste multe veacuri, peste 2000 de ani, Dumnezeu își trimite copiii lui la aceleași popoare să reînvie mesajul Advent și să reaprindă făclia trăirii curate creștine. Pentru că Domnul chiar are de gând acum să-și încheie istoria. Trebuie să știm că Dumnezeul nostru a avut un interes foarte serios, nu doar pentru noi astăzi. Noi ne minunăm că Domnul face atâtea lucruri extraordinare ca să ne atragă nouă atenția, să ne sensibilizeze. Dar să știți, dragii mei, că asta a făcut cu toate generațiile dinaintea noastră. Nu suntem noi acum așa niște ciudați, adventiștii ăștia niște ciudați, nu știu de unde căzuți, nu știu de unde veniți. Nu! Noi nu suntem altceva decât urmarea normală, naturală a creștinismului pe care Dumnezeu de la început l-a implantat în aceste ținuturi ale noastre. Iar în ce privește pretenția unora că ei sunt aici de 2000 de ani, este fals, dragii mei. Istoria îi contrazice cu toată autoritatea ei. Cei care sunt cu adevărat de 2000 de ani aici sunt apostolicii, sunt credincioșii Bibliei, cei care aveau un serviciu liturgic foarte asemănător cu cel pe care îl practicați și dumneavoastră astăzi. De aceea, să nu aveți ezitări, să nu vă pierdeți în fața nimănui care vine cu pretenții și cu teoria mântuirii prin vârstă. Să nu vă pierdeți, pentru că acest adevăr pe care noi îl trăim și pe care îl învățăm din Scriptură este adevărul pentru care au murit și s-au jertfit înaintașii noștri. Adevărul pentru care a murit Domnul nostru Iisus Hristos. Și adevărul care ne va face slobozi și care ne va duce acolo acasă spre unde am plecat. Acolo să ne ducă Domnul. Amin.